Campus FM gli presenta Storia o Jazz, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nirqaw l-ittamija ta' Campus FM għal-program Story Oġġett miħaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum bi pjaċir nilqaw magħna lil Caroline Tonna, storika tal-arti u kuratur ta' Palazzo Falzon Historic House Museum ġewwa l-Mdina. Hija studjat l-antropoloġija u l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, fl-2017 ġabet MA fl-istorja tal-arti. Is-suġġett li fihom tispeċjalizza huwa l-istorja tal-ħwejjeġ u l-moda u tal-fotografija bikrija f'Malta. Caroline, grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum u inti għażilt li taqsam magħna u mas-semgħija ta' Campus FM l-istorja ta' din il-libsa tassew straordinarja li teknikament issejjaħ, spera li ngħidha tajjeb, robe volante, li naħseb litteralment iġi l-libsa li ttir. U din l-libsa ddiet minn ġenerazzjoni l-oħra fiħdan familja partikolari u inti l-ewwel waħda li appuntu sa studjajt anke b'mod xjentifiku u rett. Ġifieri, we're looking forward li nisimgħu minn għandek fuq din ir-robe volant.
L-ewlet, grazzi Emanuel u Liam li jerġgħet tissiżentuni fuq il-programm tagħkom. Huwa ta' pjaċir li meta tirriċerka xi ħaġa ikollok min tirrakkonta min tgħidha, mhux tħallija biss tiktiba u forsi jinserta min jara, imma permezz tal-programm tagħkom l-xandir ta' ċertu riċerka tilħaq ħafna nies u l-feedback dejjem kien pożittiv ħafna fejn nies jieħdu interess u anke jkun ridu jitgħallmu ħafna iktar. Jiġri huwa ta' vantaġġ kbir għar-riċerkatur programm bħal dakom li jwassal ir-riċerka fid-djar tan-nies.
Grazzi Caroline.
Issa din il-libsa partikolari ħaqqa li natuha attenzjoni speċjali il għaliex hija verament unika. Jiena rajt diversi ħwejjeġ antiki kemm fil-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Heritage Malta li qegħdin merfugħin tajjeb ħafna, katagolati, għandhom ritratti, ġifieri li seta' jsir bħala arkivjar rajt diversi biċċiet li jeżistu f'din kollezzjoni kbira. Imbagħad għandek il-kollezzjonijiet privati. Naħseb l-ikbar kollezzjonist ta' ħwejjeġ antiki kemm tgħidu ħwejjeġ ġifieri għandek il-dera kompluta, ġiri minn kappell, jista' jkun anki splengun tal-kappell, jista' jkun aċċessorji bħal-mogħha ġwellerija, jista' jkun xall, jista' jkun libsa kif nafuha, u żraben basktijiet ġifri meta ngħidu ilbies jinkorpora daw l-oġġetti kollha li għandhom x'jaqsmu mad-dera tagħna. Il-Markis Nicholas de Piro ilu ħafna jikkollezzjona minn dawn l-aċċessorji u ħwejjeġ. L-ewwel beda bl-affarijiet tal-familja tiegħu, ġifieri hija familja nobli, għandha passat storiku, u għandu wkoll fej iżommhom, għax problema tal-ħwejjeġ hija fej iżommhom.
Storage.
Eżatt, u din hija problema ta' kulħadd anke fil-mużewijiet stess għandna problema
fejn
terfa' qatmu biżejjed, qatmu biżejjed. U mbagħad kif iżommhom ukoll. Però Nicholas għandu dar kbira fija vera ħafna affarijiet, kaza rokka pikkola hija wkoll mużew fiha nifisa fejn jilqa' n-nies, però sfortunatament il-ħwejjeġ bħalma huma fil-Kollezzjoni Nazzjonali huma mhumiex qegħdin esposti. U din hemm ħafna raġunijiet, again imħabba spazju u anki fejn għandek ħwejjeġ ma tistax tħallihom barra għal tul ta' żmien, mhux permezz għandek pittura, jew għandek oġġett tal-fidda li tista' tħalli hemmhekk għal ħafna snin, imma li l-biss iridu rotation, jiġifieri tibdilhom minn żmien għal żmien, tħallihom forsi l-iktar 6 xhur li jkunu qegħdin esposti mħabba trap, mħabba l-arja, mħabba l-umdità, huma ħafna iktar delikati. Ħafna delikati. Però li nista' ngħid kemm hija l-passjoni tiegħi, dejjem jaffaxxinaw tista' tgħid kulħadd. U dina jirriżulta minn l-esperjenzi li kelli kemm bħala lectures, kemm bħala programmi fuq television u fuq radio, dejjem jkun hemm interess għaliex il-ħwejjeġ hija l-identità tagħna. Libis huwa li għamna forsi ma tantx nagħtu daqshekk każ għax nagħmlu xi ħaġa ta' kuljum, però l-ilbis huwa parti importanti ħafna mill-ħajja tagħna, kif irridu nidru, kif irridu nimpressjonaw, x'irridu ngħidu bil-ħwejjeġ tagħna, jekk irridu x'inkunu li nuru kemm aħna fluenti, jekk irid tinħeba fost il-folla wkoll mhux bil-fors biex tidher. Imma f'dan każ din il-libsa li hija stil li qatt ma rajt bħalu qabel, li tissejjaħ Rob Volant jew Roba Volante, hija libsa mhux ngħidlek meta tara mhux li taffaxxinak bħala il-qata tagħha, l-istil tagħha, imma r-rikkezza tad-drab tagħha huwa eċċezzjonali. U l-istil huwa tal-1740. Biwet u jħor, rifirli zjet waħda antika li sissant għajt maħħa f'dakollu li inni nara. Nispera li jem miktar jem barra, għala, pero din hija unika mhux għal-Malta biss. Issa meta ngħid Rob Volant tantija libsa rari, xija wiesa ħafna, ġifieri l-fatt li wiesa u magħmula minn drab fin ħafna, f'dal każ huwa silk brocade.
Kolla kemmi,
ġuri titkun tat-tajjeb biex kollok xi ħaġa hekk.
Assemmi silk brocade, minn fejn kienet jiġi?
Silk brocade fil-fatt imur lura għal seklu 17. Għandek diġa ħafna looms li huma żgħar li qegħdin jinħadmu drab dejjaq. Allora anki f'dal każ f'din il-libsa meta analizzajta juri illi nħadmet on a single loom, jiġifieri wisa ta' isu 53 cm, dekka kien il-massimu li tista' tinħadem. Allora dik turi wkoll li kienet qed tinħadem f'dik l-epoka. Naturalment fuq quddiem nett kellek Franza, illa għaliex kellha attività kbira industriali fej jidħol anki tkabbir tal-ħarir u kif isir il-silk kienu l-iktar minn ta' qoddim ukoll bħala designers. Jiġri inti kellek id-disinjaturi li mbagħad irid jinħadem il-pattern fuq u daw kienu artisti ta' ġifieri ħafna minnhom huwa eċċezzjonali.
Qasam tat-tessut kien wieħed anki Louis de Forti intere ta' Franza kien investa fih ħafna bħala qasam tal-ekonomija Franċiża.
Nitkellmu fuq u sal-lum, jiġri kellu raġun illi jħalli dan il-legat. L-istil tal-libsa huwa hekk noqgħod attenta ngħid li hija Rob Volant imma ngħid libsa fl-istil ta' Rob Volant. Ila għaliex għaw inqas minn 10 fid-dinja minn din il-libsa. Ridu qed nitkellmu Boston, Met Museum ta' New York, laqas il-Victoria and Albert Museum għandhom waħda. Ġifieri qed nitkellmu Franza li kienet għalija naqra diffiċli biex naqbad noħroġ hemm barra u ngħid isma'na Rob Volant Malta, allura per prudenza qed ngħid fl-istil ta' Rob Volant. Però jiġifieri tqarreb ħafna lejn l-istil oriġinali kif kienet. Dan l-istil bażikament huwa għandek żewġ tipi, fil-bidu kienet Rob the Chambre, jiġifieri isek għandek dressing gown biex ngħidlek xi ħaġa li tilbisa minn rasek u ġust maqas kważi għandha shape, qas għandha isu forma, imma isa tinda siċi sħiħa. U mbagħad bil-mod il-mod bdiet tevolvi l-ewwel kienu jgħidula Adrien il għaliex ġi timsejħa hekk għax kien hemm artista Franċiża illi ħadet sem fit-teatru. Bija u kella r-roll ta' Adrien u speċi daw kienu sen għaw fashion
leaders
influencers
kienu sen s-bwa fuq Instagram
jgħu il-ta' Iġifieri il-moda kienet qed tiġi dettata minn mit-teatru. Ila għaliex il-main role tal-attriċi jew l-attur kien ikollhom id-dritt li jagħżlu lilbis huma. Allura kienu jagħmlu dan l-impatt u ħafna mill-moda Franċiża ħarġet mit-teatru. U minn hemmhekk imbagħad jibdew jikkupjaw in-nies li huma tat-tajjeb kulti li jmorru t-teatru u mbagħad kif tibda niżla iktar popolarità tagħha mal-poplu jerġgħu jivvintaw xi ħaġa oħra biex jiddistingwu ruhom mill-popolin. Id-distinzjoni anki jekk kien ikun hemm l-istess tip ta' stil dejjem kien fid-drapp. Fid-drapp u l-kwalità kienet tagħmel id-differenza bejn min jista' jixtri dak li l-bis jew le, dak id-drapp.
Għada sal-lum il-ġurnata din biex ta'
ekku.
Tax differenza fil-bess ħudi magħmul mis-silk. Ħudi li tixxi l-ħarot ta' triqek.
Issa, jiġifieri biex tibda tara minn fejn oriġinat il-libsa, hemm għajnuna ta' fashion plates. Illi il-Franċiżi wkoll kienu fuq ta' quddiem li jinformaw is-soċjetà tagħhom x'inhu moda. Jiġifieri isu magazine, isu fashion magazine. Però dawn il-plates kienu jsiru minn engravers famużi, dejjem qegħdin qed iddur fuq dan iċ-ċirku ta' nies. Mbagħad naturalment kienu jiġu kkupjati u kulħadd jipprova jvarja fid-drapp. Issa, pajjiżi oħra m'għadux qed jistennew laqas li jimportaw dan il-silk brocade minn Franza, imma għandek ċentri oħra fl-Italja li kienu b'saħħithom ħafna, li kienu biex ngħidlek jilħqu l-livell tajjeb ħafna. Però ta' Franza xorta jiqpa' l-aqwa. Illa liex għandu preċizjoni kbira, għandek id-dera ta' 3D kważi, il-mod kif jagħmlu anke il-fjuri pereżempju. U f'dal każ ritt nara da' drapp li għandna dil-libsa ta' Malta, biex ngħidlek, jew li intużat f'Malta, minn fejn ġie da' drapp u dik kienet challenge kbira. Illa liex it's very difficult li tagħti data u li sib minn fejn sar.
Fuq dik in-nota nifqgħu hawnhekk għal ftit mużika u nerġgħu niġu lura ħalli niskopru iktar dwar id-dettalji ta' din il-libsa.
Tieni parti tal-programm tagħna Storja Oġġett wara li smajna biċċa mużika li jisimha Hong Kong Garden mill-soundtrack tal-film Marie Antoinette li jittratta eżattament fuq dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu dwaru ma' Caroline Tonna. Caroline, din il-libsa, x'inhu il-provenance tagħha? X'nafu fuqha?
Il-libsa li nafu li qiegħda ġo familja nobli. Ġeneralment da' tip ta' ilbies issibu f'dawn id-djar, forsi mxiet minn ġenerazzjoni għal oħra, f'dal każ jidher li l-libsa kellha interventi fuqha, jiġifieri forsi li għandek tajjeb li satin jikxfek għax kull fejn jiddaħħal il-labra, allura jibqa' tidher dik il-marka. Tidher li twesset ma' żmien biex jilbisa xi ħadd ieħor, kien hemm xi ħadd gerfex naqra isha fuq il-pleats ta' wara li joħorġu mill-lon. Kien hemm ukoll partijiet fejn huma mibdula illa lix montażax id-drapp oriġinali. U kien hemm xi ħaġa vera stramba din l-libsa ma rajta l-ewwel darba li fil-fatt li proprju l-ewwel darba rajta fuq stampa. Għaliex Nicholas Depiro kellu il-kuraġġ li joħdi l-ritratt din il-libsa u l-poġġija fil-ktieb tiegħu Quality in Malta l-ħarġ fl-2003 jekk ma niżbaljax. Meta rajta kienet tidher stramba wisq, imma almenu kienet rekordja tal-qedem hekk. Li ġara kien li tant ma qatt ma rajna Rob Volant illi ġiet immontata ħażin mingħajr underskirt, allora inti dik ma tagħtix il-forma, u kellha quddiem flok wara. Jiġifieri meta tieħed ir-ritratt ittieħed minn wara bil-impressjoni li qiegħda qiegħda quddiem.
Mentri ma kienx unik.
Jes unik ma kien forsi almenu kien hemm referenza tagħha.
Sexy as sajf għalissa kif tispjega.
Iva, fil-fatt dan hu l-sabiħ tar-riċerka illi trid tkun investigatur. M'għandekx traċċi kif qed tgħid inti li jien m'għandekx xi ħaġa miktuba la taf minn libisa, la taf kemm ilant il-familja. Jiena kelli x-xorti li mbagħad immur nara fiżikament din il-libsa, kemm żmuma tajba, l-kondizjoni tagħha eċċellenti, u di tiqis li għandha fuq il-280 sena din il-libsa, però hija ntatta, hija ntatta għaliex ant minn kienet kien hija fil-preġju tagħha. Il-materjal tagħha fil-fatt il-persuna li għandha din il-libsa kellha l-intellett illi ma tagħmel xejn minnha illa għaliex min tajjela xi ħadd antennati tagħha lula użal xi libsa tal-karnival di ħasra ilha hekk. Imma ma missitix għax ħasset illi kien hemm xi ħaġa prezzjuża. Jiena studjajtha minn ġewwa il-libsa wkoll biex nara l-qisin tagħha. Kifini imqasma bħala libsa għandha espansjoni kbira ta' drab, ġifiri vera swiet ħafna flus, hija meħjuta kollha bl-idejn, għandha anki il-lining tagħha biex ngħidu hekk ta' forra parti minisfel tad-dublett u wkoll drab li jindika li huwa tal-1740. Jiġifieri daw kienu kollha indikazzjonijiet, però minn fejn ġiet data minn libisa dan hu għadhom misteru. Imma l-menu tajnija
biex ngħidlek kuntest.
Issa ħaġa oħra li ħadt inizjattiva illa li xina m'iniex esperta ta' drappijiet u dana hemm u hija qasam differenti minn dress historian, kelli kuntatti tajbin ħafna l-Victorian d'Albert Museum. Ġewwa Londra li llum għalkemm għandhom Rob Volant imma esperti naħseb huma l-aqwa wkoll bħala
mużewijiet favoriti tiegħi.
Esibizzjonijiet għax għandhom il-decorative arts ġieli ma jispiċċaw qatt. U l-esperti mhux waħda u tnejn jiġifieri u anki kuraturi ta' fashion museums f'postijiet oħra bħal Portugal, pal-Germania, pal-Svizzera, daw kollha mill-kuntatt magħhom, kull darba li nibatilhom ir-ritratt ta' dettaljat tal-materjal, l-ewwel ħaġa li jgħidu din qatt ma rajt bħalu. Da drab qatt ma rajt bħalu, da disin ma jeżisti fl-ebda katalgu. Ġifieri tkellimt ma' autorità ċertu Dr. Anna Joly illi ħarġet żewġ volumi estensivi ħafna fuq Silk Brocade, ma meta rat dan il-materjal qalt li di xi ħaġa li qatt ma rajt. Wis probabbli illi min ħadem dan it-tip ta' disin jew ħadem partikolari għal din il-libsa biss, jew kienet xi biex ngħidlek industrija żgħira jew sqallija, wis probabbli, jiġifieri mhux sessiba f'xi katalgu
jew sessiba niċċa partikolari.
Jiġifieri terġa' għandha dan il-valur miżjud magħha. Bħala stil ta' il-biss minn barra fil-fashion plates, insibhom ukoll f'pitturi. U l-iktar wieħed li huwa magħruf huwa Detroit li kien magħruf ħafna għat-tablo de mode, ġifieri kien qisu qed juri n-nies x'qed jilbsu ta' dak iż-żmien, kien qed jindirizza l-burġwazi, ġifieri dawn li issa qegħdin di novorix li diġà għandhom the rising class u hemm diversi ilbies li jixbu ħafna ir-rob volant fil-fatt kollha huma rob volant għax huma ta' dik l-epoka ġbiket li fsalet intlibes. Issa Malta, pittura jiena qatma rajt.
Mistoqsija li Malta.
Malta qatma rajt din l-istil tal-libsa ġifieri
fil-pitturi.
Fil-pitturi le.
U referenzi f'xi dokumenti?
Iva, referenza sibt tnejn. Waħda li kien diġà rreferra għaliha Nicholas DePiro fl-arkivi tal-familja illi kienet fost lista ta' ħwejjeġ illi huma prezzjużi ħafna. Imma ġifieri ma jispiċċaw qatt din il-bisi li kellha waħda mill-antennati. U ta' wkoll f'dik l-epoka. Ġifieri għandek referenza għal Rob Volant. U b'xorti tajba l-arkivi notarili
li huwa li
huwa
li huwa għalqalbna l-kol hawnhekk kemm inti Emanuelu kemm inti Liam sibna ħafna affarijiet straordinarji f'dawk l-arkivi notarili u hawnhekk nirringrazzja ħafna kemm il-Ġona Bela illi għalina nejdu la ġonu
fark, għal-dajjem,
dajjem teġġeċ u tiftaħ il-bibin l-kulħat, u għanki l-istaf li jem f'dan il-kas kienet Isabel Camilleri, li kull darba li jitkun edha d-dur volum, kem biex jirrestawraw, kem biex jinatfuħ, kem biex jimpoġuħ fuq xkaffa, kif tinduna xaħġa, għanda xaqsam mal li bizej li isma, għaw kontrat. Ma kienix taf il-fatt li Rob Volant, imma jiena kont qed tilgħi kissib xi inventarju ta' dik l-epoka ta' xi baronessa bil-fossi xi ħadd li kien tat-tajjeb. U fil-fatt sabit li referenza dorto sew. U ma t-nistax nejlek fraħt għax sibt il-kelma Rob Volant.
Eddinna dwaru dan il-kontrat, eddinna fi dwaru.
Il-kontrat.
U kelma kienet propju Rob Volant?
Iva, roba volante.
Għara n-notati għamil jawweċ moħħu xaħat għamil t-iktiba.
U li l-ek diċini, u volante fil-fatta xija a flying dress, għax tant id-dublet u għaskuzi, wisa, illi inti tintlibes fuq dublet iħor illi kollu ċriki b'tali mod illi il-libsa tkun sa timxi biha. U meta inti taqbad dik l-arja intu miexi minn taħt id-dublet, tinti ġi issa qiegħda ttir. Għax il-moviment tagħha huwa sabiħ immens.
Barokk.
Għandha eżatt huwa movimentat huwa teatrali fil-fatt minn hemmhekk ġejja minn fuq il-palk tat-teatru. Imma il-għala affaxxinatni daqshekk din il-libsa misterjuża u teżor kbira għalija. Il-għaliex id-disin li għandha fid-drab vera huwa partikolari u vera huwa rari għax għandek tliet motivi, ġifieri tliet disinji illi qegħdin jiġu ġo disin komplut. Huma tlieta separati. L-ewwel nett l-istil ta' dak iż-żmien ta' drab kien naturalistic, jiġifieri qed ħarsu lejn natura. Mela għandek il-fjuri, u għandek il-xeni, għandek
il-siġar, il-kampanja,
għandek imbagħad l-istil li għandek inti anki fil-pettura, fejn qegħdin jagħtu allegorija l-innis tal-kampanja imma il-libsin il-bissa bih, il-fri il-sinjur edin jihdu r-rol ta' din il-romantiċizmu ta'
kampanja. Maria Antoinette famuza għal-model farm li kella fil-grans ta' Versailles.
U biex forsi niddiskrivi ftit kif inoda l-motif il-repetut fil-drab kollu tal-libsa għandek il-warda kbira ħafna, giganteska, mela diġa qed tagħmel impatt illi minn id-daqs tagħha huwa kbir ħafna. dak il-wera aħdar u bil-vini tal-wera u ma bil-ħajt tal-fidda u deb biex taħti dak l-impatt sabiħ. Umbat għandek xena oħra ħelwa ħafna fi għandek siġra kbira mimlija frott, dafdal kasual frott hija il-lanġasa illi għanda konnotazzjoni illi hija frotta tal-imħabba. U tal-abbondanza hija frotta l-iktar waħda antika, koltivata u anki versaj kienet xi ħaġa importanti li tpoġġiha fuq il-mejda. U għandek dan il-fruit picker, ġifieri qed jiġbor il-frotta, u għandu tfajla taħt is-siġra li qed iżomm il-fardal miftuħ speċi ta' offa. U hija tinewlilha dik il-lanġasa li l-iktar tajba li tiekol mis-siġra. Ġifieri għandek din il-logħba wkoll tal-imħabba u komunikazzjoni inkejja daħel ħafna.
Xejn ta' sexual undertone u kol.
Ekku. Fil-sfond hemm qisu su kastell u hemm jidher baħar mhux ċar ħafna għax ma nitax importanza. Però ta' importanza wkoll illi minn taħt is-siġra ħireġ motif ieħor illi huwa militari. Pjuttost huwa trofeo. Trofew ta' vittoria,
kanuni,
għandek il-bnadar, għandek...
biex jifmuna, is-semmija l-iskultura ta' Kastilja, tal-faċċata ta' Kastilja u t-tija principali, għanda l-istess tip ta' motivi li ta' ara f'dan-immagini,
għandek
ta' fuq Facebook.
Għandek u koll id-dram.
Għandek id-dram militari li jgħati s-sinjali, jgħati ħabbar il-rep, jgħati ħabbar il-glorja, il-kanuni, il-bnadar, bellezza.
Ġifieri dawn it-tliet motivi qed jiena naqdu f'daqqa biex joħolqu dal-pattern. U mingħajr ma tinduna meta tiflisew is-sib illi l-libsa tal-mara meta tkun hi kulur id-deb, ir-raġel hemm fuq is-siġra huwa bir-roża. Umbat jaqilbu, jitkun bil-roza u jkun bil-deb. Ġifiri, dik biex inti tara d-dinamizmu wkoll tad-disin, id-difikulta biex jinħadem xi ħaġa hekk. Insomma, jiena sejjaħtilha libsa eċċezzjonali.
U ekku, Caroline, wara intervista bellezza il-ħin sparixxa, imma nixtieq infakkar is-semmija li għadna kif smajna intervista ma' Caroline Tonna li bir-riċerka li għamlet fejn daret spiċċajna mill-V&A għall-Belt Valletta, nitkellmu dwar din il-libsa tant unika, tant interessanti għal darb'oħra grazzi Caroline tal-li kont magħna. Jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmilkom u nintqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.